Mitt navn Audun Lysbogen. Nå lytter du til Bakrommet på Studentradioen i Bergen.
Ja, hei. Nå skal vi snakke litt om det her med Vestens reaksjoner til Russland. Peter, ja, vil du...
Jeg kan ta oss gjennom litt, jeg.
Ja. Det er godt å høre. Trygge hender.
Ja, det er jo egentlig mest den situasjonen på Krim som har utløst de... sanksjoner og reaksjoner vi har hatt i Russland. Det er mye som har skjedd med valget i USA og andre valg rundt om i landet, men de vi har forholdt oss til er på Krim. Det som skjedde var jo at Russland annekterte jo Krim i 2014, i strid med folkeretten, som jo alle land må forholde seg til. Så det som skjedde da var at, og før det kan vi bare si at da var egentlig Russlands, før det var Russlands forhold på bedringens vei med Vesten. Medvedev var i Oslo, og vi fikk endelig orden på en avtale om delelinjen på havet mellom Norge og Russland. Og
god S.
God S, rett og slett. Man trodde at Russland virkelig var på vei mot bedre tider, men så skjedde jo dette. Det var kanskje ikke helt overraskende. Russland har gjort noe lignende i Georgia for 10 år siden. Så som på bakgrunn av det så har jo egentlig introdusert først EU og USA noen ganske harde sanksjoner på Russland, og den første runden var april 2014, og da var egentlig ikke Norge med på de sanksjonene, men de gikk mest ut på reiserestriksjoner for russere, og spesielt sanksjoner mot enkeltpersoner, mektige personer i Russland. Og senere så, i august det samme året, så utvidet EU-sanksjonene sine, og da ble Norge med. Da joinet vi, kan man si, listen med sanksjoner som EU hadde lagt på, og det EU utvidet da i tillegg sine sanksjoner som Norge ble med på, til for eksempel inkludere våpen og forsvarsrelatert eksport, da vi får ikke lov til å eksportere det til Russland lenger, eller vi gjør det ikke. Og i tillegg er det en del finansielle restriksjoner på, og Russland er en oligarkstat, så det har jo gått utover en del av de mektige i Russland. Russland derimot har jo også begynt med kontrasanksjoner, og de har gått rettet mot spesielt USA, EU, Kanada, Norge og Australia. Så der er vi en liten eksklusiv klubb av land Russland ikke likte så godt.
Sanksjoner på gass har vel vært ganske viktige?
Det har vært viktig på EU-fronten. Vi er heldigvis ikke så avhengig av det.
Men for EU så har det vært en stor økonomisk påskjønning.
Det vi ble rammet av var jo at de stoppet landbruksprodukter, derunder fisk. De stoppet å importere det fra de landene. Fisk er jo en enormt viktig eksportvare for oss, og Russland kjøper en del av den. Så det har rammet oss ganske mye. Og disse sanksjonene som EU innførte selv har kostet også EU-land mye. De kostet bare i løpet av 2015 kostet de 100 milliarder euro. For det er ganske stor handel mellom disse to blokkene.
Og EU står jo ikke akkurat sånn ekstremt finansielt sterkt akkurat nå, så 100 milliarder hadde jo kommet godt med om man kunne unngå å miste de.
Selvfølgelig, men dette var noe Russland gjorde selv for å EU gjorde selv for å straffe Russland. Jeg fant ikke noe tall på hva sanksjoner Russland innførte tilbake har ført til. Men det har også ført til at Russlands økonomi har jo gått helt til helvete nå. Det er høyere matvarer fordi de ikke importerer noe særlig mat fra vestlige land lenger. Det har blitt mye mer inflasjon, og situasjonen er rett og slett ikke noe god der nå. Men sånn er det når man innfører sanksjoner, og Russland ikke har helt backet ned. Så vidt jeg vet så gjelder fortsatt de sanksjonene den dag i dag. I hvert fall til en ganske stor grad.
Det rammer jo i stor grad den rurale befolkningen i Russland, som er kjempestor. Det er så mange mennesker som bor i levestandard som er ganske langt under de som bor i byen da. Det er de som rammer hardest av for eksempel eksport og import av jordbruksvarer, av på en måte gass, disse tingene, så er det folk i primærnæringen som blir veldig, veldig hardt utsatt. Og så er det ikke bare økonomiske sanksjoner, men også hvordan Russland, som var på en måte etter Sovjetunionens fall, de var på bedringsvei, de var på en måte opp en coming som et nytt demokrati og skulle ta sin plass på verdensbasis. Så nå har mistet den legitimiteten og tilliten da, til verdenssamfunnet som de en gang hadde og som var på bedringens vei, som du har snakket om, Peter, og som virkelig har gått utover det internasjonale diplomatiske forholdene. Så Russland, som liksom tredde så hardt for å være med i klubben med de vestlige demokratiene, for å være med og bli tatt seriøst, det har ikke noe lenger noen kredibilitet når de snakker om internasjonale spørsmål, som er nesten like skadelig som de økonomiske sanksjonene når man snakker om den demokratiske utviklingen i Russland over lengre tid.
Ja, og det kan jo også kanskje, for å gå litt inn på det med USA da, som jo er populært for tiden, kan jo være litt det kan være en av grunnene til at Russland aktivt prøver å destabilisere ganske mange av de mektige landene i Europa via å angripe litt sårbare institusjoner som demokratiet eller valgsystemene deres da. Nå har man jo ikke helt presidenten der borte i USA nå, er jo litt benektende i hva han vil si om hva som har skjedd, men
litt omdiskutert han også.
Amerikanske justisdepartementet har gjort det ganske tydelig at de tror Russland prøvde å påvirke det valget, og det er en stor etterforskning som går nå mot spesielt Trump-kampanjen.
Ja, og Russlands forhold også til Storbritannia med den spionforgiftingen, og de er liksom ute på mange fronter her nå, og ødelegger litt for seg selv når det kommer til internasjonale forhold.
Ja, og det begynner dessverre å se ut som det er litt kald krig igjen, og det er jo ikke bra. Man må jo prøve å
unngå krig.
Unngå krig.
Ja. Ja, nå skal vi høre på Gouge Away med Pixies. Og så når vi kommer tilbake skal vi snakke litt om NATO og Trident Juncture.
Mitt navn er Sveinung Rotevatn. Du lytter nå på Bakrommet på Studentradioen i Bergen.
Da er vi tilbake. Vi skal snakke litt om NATO og Trident Juncture. Igjen, Peter.
Eksperten.
Du, ja. Kan alt.
Ja, jeg leste meg i hvert fall opp på Forsvarets nettsider i går, litt nøyaktig om hva som skjer.
Og så er det det som er en ekspert.
Ja, ikke sant? Forsvarets nettsider var jo innholdsrike de, men det bare veldig kort, det er en av de største militærøvelsene, kanskje den største, jeg tror vi
i NATOs gang, historie i hvert fall.
Som Norge skal ha i hvert fall.
Ja.
Det er 40 000 soldater kommer til spesielt Østland og Trøndelag for å øve på... Jeg har en stor militærøvelse til at jeg skal ha luft og luftforsvar og marine til de forskjellige landene øve over egentlig hele Norden. Så hele NATO og Sverige og Finland skal være med. Russland er ikke så fornøyd med at en stor NATO-øvelse holdes så i et av deres naboland.
Nei, det er jo ikke til å stikke under stol at når NATO skal simulere en øvelse i Norge og alle de andre landene rundt Norge er NATO-land, så er det bare ett land her som vi kan øve på og krige mot, og det blir jo i Russland.
Ja. Det kunne jo vært Sverige og Finland, men de er dessverre med på øvelsen.
De er dessverre med på øvelsen, så blir litt...
Det svir, vi ser kanskje sånn ut, men de forsvaret sier at det er bare for å øve NATOs kampklarhet. Da.
Ja, veldig overbevisende retorikk det der.
Det er jo ikke en øvelse mot Russland, men det er jo klart at...
Det sto jo også på nettsiden at NATO vil vise styrke. Det sto spesifikt på forsvarets nettsider. Så det er vel et element der.
Det er det, men det er litt samme hva NATO sier, uansett når Russland oppfatter det sånn. Russlands egen ambassadør til Norge har vært ute til at mener at øvelsen er antirussisk og uttrykker bekymring. Og i tillegg til utenriksdepartementet i Russland sagt at de mener det her er en anti-Russland-øvelse.
Ja. Det er jo interessant. Alle NATO-operasjoner som har vært inn, altså ikke-øvelsesoperasjoner, har jo vært langt unna Russland. De har ikke hatt noe med Russland å gjøre.
Jeg tror også de Sør-Norge, langt unna.
Det som er interessant er jo at sist gang NATO hadde en stor, eller jeg vet ikke om det var sist gang, men i 1968 så hadde jo NATO en gigantisk øvelse i Indre Troms. Det er ikke nok litt nærmere Finnmark kanskje, og russegrensen. Men da hadde Russland, de hadde rett og slett en øvelse omtrent på norske grensen. De kjørte bomberfinnene sine opp, snudde rett utenfor grensen. Russiske stridsvogner ble plassert 15 meter fra norske grensen. Det kom ikke ut før i 1998, etter at Sovjetunionen selvfølgelig var oppløst. Men nå som forholdet vårt til Russland da har surnet litt igjen, så er det jo interessant å se på hva de historisk har gjort i tider vi har hatt store militærøvelser og forholdet ikke har vært så godt da.
Definitivt, men det blir vanskelig å sammenligne Sovjetunionen med dagens Russland da, sånn.
Det er det absolutt.
Rent øvelsesmessig. Det som også er spennende er at Russland, eller spennende, kanskje litt mer foruroligende spennende, men Russland forbereder nå sin største militæraksjon siden 1981 i det som kan ses på som et tilsvar til Trident Juncture. Og da, altså NATO har ca. 40 000 soldater som kommer til Norge og skal krige. Høres mye ut. Jeg synes det var mye. Leste det, tenkte jeg, mange soldater.
Jeg er glad jeg ikke er på Østlandet på det tidspunktet, i hvert fall.
Ja, Bergen, ikke sant? Tenkte jeg, og så skal, hvor mange er det Russland skal? Så Russland sammen med Kina skal ha militære øvelse. 300 000 soldater. Ja. Så de 40 000 som vi liksom skal lekeslåss litt sammen med liksom alle de lullerne som er på militære oppdrag, liksom. Det blir litt sånn, det føles litt annerledes ut da. Det blir plutselig litt annen karakter på det.
Ja, lekeslossing var en interessant måte å karakterisere det på.
Veldig for forsvar, veldig bra.
Nei, det er jo interessant. Den øvelsen her holdes jo i hvert fall langt inne i Russland sammen med Kina, så den holdes et stykke unna. Men det er absolutt interessant at de velger å øve cirka samtidig på en stor mobilisering, og man kan absolutt sikkert se på det som et tilsvar.
Ja, ja. Og så er det jo det der, hvis Norge setter ut alt sitt forsvar for å måtte prøve å beskytte oss selv, så kan Russland fortsatt ta oss på 20 minutter. Ja. Så det viser jo på en måte bare den styrken som Russland har der med 300 000 mot 40 000, men når vi på en måte har hele allerede, vi kommer jo ikke til å ha NATO her hvis det på en måte blir en krig, så er det ikke NATO til stede i Norge.
Men hvor er det du har det med 20 minutter fra?
Det var en fyr i forsvarsdepartementet som var ute og sa det. Oh, yes. At Norge med alt sitt forsvar ute klarer 20 min.
Yes.
Det var det om NATO. Nå skal vi høre en ny sang før vi da skal snakke litt om spionsaken.
navn er Peter Frølik, og du lytter til Bakrommet på Studentradioen i Bergen.
Hei, da vi tilbake her, og vi skal snakke litt om spionsaken. Det har jo vært veldig mye snakk om det, ja, det med spionasje og sånn, og siste uka i hvert fall.
Så. Ja, det har tilspisset seg litt.
Ja.
Eller kanskje det har blitt spionsakene.
Spionsakene, men, ja. Nå er det jo, det er mye, altså, nå har jo ikke jeg fulgt med så mye på akkurat det, for jeg driver og skriver oppgave.
Men, flaks at vi er her da.
Ja, ikke sant? Men det jeg har fått med meg da, det er jo det her med, altså, vi har jo han norsk.
Frode Berg.
Frode Berg.
Ja, og nå er det også det der med at, en russisk spion da skal liksom,
ja, Mikhail Boskarev. Mikhail Boskarev.
Ja, jeg skal ikke uttale det hele navnet.
Ja, det var nok feil uttale.
Men. Ja. Nei, men vil jeg fortelle litt om hva som har skjedd der?
Ja, det er en spennende sak. Frode Berg ble jo fengslet rett før jul i fjor, som Russland hevdet han da hadde drevet en spionasje. Frode Berg hevder han ikke forstår noen ting. Norske staten sier også vi tar ingen stilling til det her. Etter hvert så kommer det frem at Frode Berg innrømmer at han har jobbet for den norske stat, men den norske staten tar fortsatt helt avstand, som er standardprosedyret i saker som omhandler spionasje. Norge kan ikke gå ut og si noe på det uansett. Det som er spennende nå er at vi har fått en liten twist i saken.
Ja, eller i hvert fall en separat sak som man vet ikke helt om kan brukes for å oppklare begge sakene, men denne helgen så ble en russisk IT-ansatt i det russiske parlamentet pågrepet på Gardermoen, fordi han hadde vært på seminar på Stortinget og oppførte seg såpass merkelig at det ble fattet en mistanke om ham.
Mistenksomt.
Ja.
Altså, det lurer på deg, Hvor mye klarer man å gjøre ut av seg på seminar? Så mye at alle rundt deg tenker, han var en spion.
Ja, nei, jeg vet ikke. Jeg vil tro kanskje de har litt andre sikkerhetsrutiner på, jeg vil håpe de har det, på
det
institusjoner som Stortinget. Nei, men det som kom frem i avisene var jo det at han har vært i kinosalen, som var rett utenfor Arbeiderpartiets forsvarsfraksjon og utenriksfraksjon. Så absolutt, der er det sikkert mye informasjon som det kan være interessant for potensielt russerne å få da. Så de nå har jo de fått forbud mot å bruke printerne sine. En del politikere har tydeligvis måttet bytte mobiler. Og han er da under etterforskning i Russland, er jo ikke så veldig fornøyd med at vi har arrestert ham da.
Naturlig nok, for det er vel noe med at printerne lagrer all, jeg er ikke så veldig teknisk anlagt, men de lagrer all informasjon som har blitt printet ut der, blir lagret på en server, så hvis man får tilgang til den, så har man tilgang til alt som har blitt printet ut da. Så dette er bare et tegn på at Norge må gå over til et mer teknologisk verden her. Spare regnskogen, mindre papir.
Ja.
Ja.
Tja, jeg vet ikke om det er løsningen på spionasje hvis du stopper å bruke printerne. Men det som Russland har i hvert fall, de innkalte vår ambassadør i Moskva til, de innkalte ham til utenriksdepartementet denne uken for å prøve å få en forklaring da. Så nå, siden de har pågrept en norsk borger og vi har pågrept en russisk borger, lurer jo mange på om det kan være mulighet for en god gammeldags spionutveksling, som de ofte gjorde under den kalde krigen.
Ja, det er litt spennende.
Ja, det er litt spennende, men jeg leste en en artikkel på NRK i dag, hvor, jeg husker ikke helt hvem som skrev den, det var vel en NRK-journalist som mente at det her er jo ikke bra for Frode Berg, som sitter i Moskva.
Nei,
han mener at det vil han tror ikke på, denne journalisten tror ikke på at det blir noe utlevering eller noe her. Han tror at rett og slett nå kommer russerne til å forverre forholdene til Frode Berg og kanskje utsette rettssaken han så lenge som mulig for å ha noe på nordmennene som har ham da.
Men alt det her, altså hvor mye sliter det på forholdet mellom Norge og Russland?
Nei, den artiklen jeg leste karakteriserte dette som et absolutt lavmål for forholdet, så
blir det jo på en måte et tegn på
det, det er vanskelig å vite.
Ja, at åpenheten slutter å være da, at vi begynner å bli mye mer opptatt av å spille et spill, et politisk spill, i stedet for å snakke med hverandre om hva som egentlig foregår.
Ja, ikke sant. Ja, etter Bob Dylan med Tombstone Blues, så skal vi snakke om Finnmark og cola-relasjoner. Snakke litt om Svalbard.
Ja, der vi møter russerne.
Der vi møter russerne.
Hei, dette er Ulf Leirstein. Du hører på Studentradioen i Bergen, program Bakrommet.
Da, nå skal vi snakke litt om Finnmark-cola-relasjoner og Svalbard, men jeg vil også snakke litt om det at ordføreren i Sør-Varanger ber statsministeren om å invitere Vladimir Putin når han skal, nei, på besøk når vi da skal markere at det har gått 75 år siden frigjøringen av Kirkenes og Øst-Finnmark. Det er jo en nasjonal markering, og ja... Rafaelsen mener at, at en invitasjon til Putin vil være på sin plass. Vi har jo absolutt dem å takke for veldig mye da, rundt akkurat det der. Men i midlertid så er det mange som også ja, føler at det kan sende gale signaler til andre land. Da. Men ja, Finnmark.
Ja, altså... Jeg synes det er jo, vi må jo holde litt den hardline vi har lagt på Russland med de andre vestlige landene i det siste. Samtidig så er det viktig å huske, veldig viktig å huske på hvor viktige Sovjetunionen og da mange av de russiske soldater var for å frigjøre Nord-Norge og Finnmark spesielt. Da. Så det er absolutt en interessant diskusjon om man skal la det som skjer nå overskygge en historisk feiring av en historisk begivenhet.
Ja, hvis man tenker tilbake på sånn 30-tallet, så var når Arbeiderpartiet var et stort parti i Norge, så hadde de en veldig kommunistisk retning og var del av liksom, den type retningen. Så det dårlige forhold til Russland er noe som måtte komme med Marshall-hjelpen og tilknytning til NATO ganske mye senere. Så vi har jo egentlig hatt en ganske lang og sterk tradisjon sammen med Russland også, som jeg tror man ofte glemmer.
Ja, spesielt da oppe i Finnmark, Møppel, i Kirkenes da, så er jo 10% av befolkningen der er russiske statsborgere, og gateskiltene der står både på norsk og i hvert fall kyrillisk oversettelse. Jeg vet ikke om det er russisk det står på, men det står på kyrillisk.
Ja.
Sånn at det er veldig lagt opp til at man skal ha et samarbeid der oppe, og det har vi tydeligvis ønsket av lokalbefolkningen også. De har jo, samenes territorie har jo også historisk sett vært både på Kolahalvøya og i Skandinavia. Så det er jo absolutt viktig å huske på at det har vært relasjoner der oppe i mange, mange år før vi egentlig hadde noen statsidé på noen av sidene.
Ja, nei, så også det her med Barentsburg.
Barentsburg på Svalbard, vi har jo faktisk en by i Norge hvor hovedspråket er russisk. Riktig nok på Svalbard, og Svalbard er litt spesielt fordi det er regulert av Svalbardtraktaten. Det er jo traktaten som gir Norge, Svalbard til Norge, men samtidig passer på at andre land har veldig mange rettigheter der da. For eksempel er jo Svalbard utenfor Schengen, alle kan reise til Svalbard hvis de vil. Selvfølgelig via Norge, men hvis du svømmer til Svalbard, så skal du få lov til å bo der.
Så alle flyktninger kan komme til Svalbard?
Jeg vet ikke om det er den beste løsningen på problemet, men kanskje.
Mye mulig. Noe å se nærmere på.
Noe å se nærmere på. Nei, så der har jo russerne, Sovjetunionen og senere Russland, har jo hatt industri på Svalbard i like mange år som, i hvert fall nesten like mange år som nordmenn, og veldig mange andre land har også industri der.
Og det er fullt av masse gamle Lenin-statuer fra på en måte, den tiden. Det er på en måte veldig preget av russisk påvirkning da.
Ja, og vi har jo klart å leve i stort sett harmoni side om side der oppe.
Ja, vi har det. Altså...
Men i dag så er det litt større problematikk rundt det med Svalbard, og det er en rapport fra det russiske utenriksdepartementet som ble lekket, som hevder at krig om Svalbard er en mulighet. Fordi sånn som det er i dag, så har jo, som Peter sier, Norge hovedretten til Svalbard, men at det er en rekke måte... Norge hevder at Svalbard ikke har en egen kontinentalsokkel, at den ligger på den norske sokkelen, men det er ikke Russland enig.
Det er vel Norge som mener at de har visse økonomiske rettigheter i zonen rundt Svalbard, som andre er uenige, men...
Nå skal vi... Vi skal faktisk høre på et intervju som vi har hatt med Torbjørn Røe Isaksen.
Koselig.
Ja, veldig koselig.
Vi satt i baksettet av en taxi, ja, så det er litt sånn baksettepreg.
Baksettepreg, yes. Og så ses vi etterpå.
Gode president, dette kjennes nesten som å stå i bokseringen mot statsminister Erna Solberg.
President, jeg har et spørsmål til finansministeren. Takk for i går, for å si det sånn, eller i dag tidlig.
Du først bare si at bokseringen, vil representanten ha den fordelen at han allerede møtt meg, for vi er i ulike vektklasser?
Neste tilleggsspørsmål er fra Trygve Slagsmål Vedum, deretter Trine Skei Grande.
Selvsagt, meget godt også med neste administrasjon i USA.
Ja, vi følger med det.
Jeg erklærer herved spørretimen for åpna.
Ja, først, hvem er menneske Torbjørn Røe Isaksen?
akkurat nå så er han en politiker som sitter i en veldig trang taxi med to journalister fra Studentradioen i Bergen. Men som bortsett fra det. Nei, det hvem menneske tror du, Isaksen? Jeg også akkurat nå for tiden så det jo så jeg er far til to små barn. Det egentlig det som blir viktigst etter hvert. Så føler jeg meg sånn relativt normal, bortsett fra kanskje en litt større fascinasjon for gamle, døde, hvite engelskmenn enn det veldig mange andre på min alder har.
Hvilke gamle, døde, hvite engelskmenn i spesielt?
Nei, det sånn, det nesten alle.
Ja.
Edmund Burke, eller John Locke, eller Disraeli, eller Gladstone, eller Churchill, eller til og med Bevin.
Din konservatisme kommer frem i svarene her.
Jep, det. Det gjør den.
Men du har jo, du nevner deg først og fremst far, du har jo vært statsråd, du var statsråd I veldig tidlig alder, I hvert fall relativt tidlig alder.
Ja.
Og du har vært på pappaperm og sånn under statsrådsperioden, har du ikke?
Jo,
og,
det har jeg.
Hvordan reagerer for eksempel utenlandske statsråder når de hører at norske statsråder på pappaperm?
Du, vet du hva? Jeg har aldri fått så mye oppmerksomhet internasjonalt kontra hvor lite oppmerksomhet jeg fikk I Norge for noe noen gang.
Nei.
Så jeg har blitt intervjuet på BBC, jeg blitt, var en feature på sørkoreansk aktualitetsprogram. Jeg blitt intervjuet av et stort kinesisk nyhetsmagasin, intervjuet av sveitsisk dameblad. Så dette her nok mitt store bidrag til verden, rett og slett.
Ja, men det viktig at også statsråder tar sånne deler av sånne samfunnsroller med permisjon?
Ja, altså, jeg ikke den eneste. Det har jo vært statsråd som har hatt perm før, men det har jo ofte... altså, fortsatt så det jo sånn at I den store verden, selv kanskje bittelitt grann I Norge, så det at det menn som tar tid borte fra å være statsråd for å være sammen med barn.
Ja.
Og da bytte bleier og tørke gulp og trille og sånt. Det ganske oppsiktsvekkende.
Ja.
Jeg gikk gjennom Frognerparken en gang hvor jeg hadde pappaperm sammen med to andre kamerater som også hadde perm og da ble vi stoppet og tatt bilder av kinesiske turister og det var de to andre, jeg kan ikke si hvem det var men det var også to andre som sånn relativt kjente I Norge
ja.
Men det brydde jo ikke kineserne sånn de var bare opptatt av at her var tre menn som trillet vogn og det var så eksotisk at de måtte ha bildet det
Ja, du føler at verden har noe å lære der?
Ja Jo, men jeg føler det litt. I hvert fall så jeg veldig glad for at jeg slipper å vokse opp I en tid hvor man nødt til å late som om det eneste som viktig I livet til enhver tid å jobbe mest mulig.
Ja. Da jeg gikk på videregående, så var det jo veldig mye snakk om at elever skulle streike og det hele tatt mot deg på grunn av din fraværsgrense.
Ja, det
Den var jo et populært tidlig bidrag fra din statsrådspost. Hvordan føler du at det prosjektet har gått nå når du har vært der I noen år?
Jeg føler at det gikk veldig bra.
Ja.
Men og det av alle de tingene jeg følte eller som jeg gjorde som kunnskapsminister, så det kanskje den eneste tingen som jeg vet at om 20 år så kommer det til å komme folk bort og si sånn, du, var ikke du han der som innførte fraværsgrensen? Og så tipper jeg at rundt halvparten kommer til å si da, Ja, egentlig ganske smart, vet du. Jeg tenkte ikke på det da jeg var 18, men det var jo, det var lurt det der. Ja, så hadde resten av halvparten kommet til å si, det var veldig dårlig det, jeg likte det ikke helt tatt.
Føler du at du alltid kommer til å være assosiert med den fraværsgrensen da?
Ja, det jeg tror nok det mitt lodd I livet, men det har jo fungert veldig bra da. Men så kan det sies at det en veldig stor forskjell fra da jeg både var student og da jeg gikk på videregående, for da var det, I hvert fall I Porsgrunn hvor jeg gikk, så var det De førte jo fravær, men det var mange som var mye borte, for å si det sånn. Og da jeg var student også, så var det jo egentlig helt frivillig hva man skulle møte opp på. Sånn. Mens nå det mer obligatorisk, også gjennom større deler av studieløpet. Og jeg tror egentlig det ganske smart, faktisk.
Ja. Men hvordan livet ditt nå I det nye departementet? Som næringsminister?
Det færre barn,
ja.
Og flere menn I mørk dress og slips. Og... Så jeg har funnet ut at en av de tingene som ville løftet begge sektorer, det hvis det var flere, I og for seg flere barn, eller
flere, egentlig,
flere kvinner inn I næringslivet, og flere menn I dress og slips inn I norsk skole og barnehage. Det tror jeg hadde vært veldig bra. Men det er veldig gøy å jobbe med næringspolitikk også. Det har jo litt noen berøringspunkter med det jeg har jobbet med før da.
Ja.
Vi har fortsatt i hvert fall 15 minutter igjen til Flesland.
Yes.
Jeg kan,
altså, ikke dette her egentlig, dette ligner veldig på sånn konseptet, sånn kjøre, hva heter det programmet?
Carpool,
hvor det,
carpool,
ja,
karaoke.
Carpool karaoke.
Jeg har lyst til å synge litt sang.
Og sånn comedians som drikker kaffe og ja. Flere sånne. Men ja. Da pleier man ofte å være i forsetet på bilen, ikke i baksetet. Ja. Veldig trangt baksete.
Jeg vet ikke om jeg hadde fått lov til å kjøre deg til flyplassen da.
Nei, men, vet ikke, kanskje.
Nei. Forslag til neste gang.
Nei, men du har jo, du ganske populær blant unge nå, på, til tross for denne fraværsgrensen, var det egentlig skulle spørre om i sted.
Ja.
For du har jo, du er flink med kidsa, som din generasjon kaller oss, med sosiale medier.
Ja.
På sosiale medier. Du for eksempel, vi har... Du har jo tatt bilde av oss med en gang vi kommer inn i drosjen og...
Ja.
Har du et stort sosialt medieapparatus, eller...
Nei, det...
Så poster du det du vil.
Ja, det består egentlig av meg selv, så jeg er... Det er en av de veldig få tingene jeg har til felles med Donald Trump. for han har jo... De har jo desperat forsøkt å få ham til å ikke twittere i tide ut i det. Jeg... Men det er bare han som styrer sin egen twitterkonto, og det er bare meg som styrer mine sosiale mediekontor.
Kommer din stab etter hvert til å skrive bøker i forferdelse om hvordan de prøvde å stoppe deg?
Ja, jeg håper ikke det. Men det var egentlig litt rart, at med, det er jo særlig Instagram da, som har fått en del følgere på. Det er nå det jeg får flest tilbakemeldinger på. og det, ja, det er vel fint, er det ikke det?
Det er jo flott det. Det er jo ikke så mange næringsministre som er populære blant ungdommen i andre land, vil jeg tro.
Nei, det kan godt hende.
Er det noe strategisk bak i sosiale medier, eller Instagramen din, eller er det bare at du liker å ytre deg?
Altså, men det er jo ikke så mange ytringer på Instagram-kontoen. Altså, jeg skal si, det var faktisk en gang for 2-3 år siden, eller noe sånt, så var det en rådgiver i Høyre stortingsgruppe som jobbet med sosiale medier, som sa at du burde få deg en Instagram-konto. Og så gjorde jeg det, og så var jeg veldig... Jeg visste ikke helt hva jeg skulle legge ut, så jeg var veldig stuss og fikk egentlig ikke noe særlig med følgere der heller. Og så bestemte han for å bare prøve å legge ut ting som jeg selv synes var litt morsomt. Og det viste seg at det gikk mye bedre.
Ja.
Så nå er det faktisk problemet det motsatte, for nå er problemet at nå føler jeg at jeg må legge ut noe som er morsomt og friskt hele tiden. Selv om jeg kanskje egentlig har lyst til å legge ut sånn bilde av... side i en diktbok. Men det kan jeg ikke gjøre.
Har du noen gang fått kjeft fra Erna for noe du har lagt ut på Instagram?
Nei. Vet du hva? Det har jeg aldri gjort. Og Erna har jo ganske lav terskel selv. Nå la hun ut i helgen, så var hun... Så plutselig så hadde hun lagt ut på Instagram at hun var hjemme hos meg i Porsgrunn. Vi har et hus i Porsgrunn, der jeg kom fra. Og da plutselig sto Erna utenfor og banket på døra, sto ute i hagen min og tok bilder av seg selv. Vi var ikke hjemme og la det ut på Instagram. Så hun har på en måte satt terskelen selv, synes jeg.
Din tidligere kollega i Næringsdepartementet mener jo nå at det er bare FRP og SV som fortsatt har noe ideologi. Hva tenker du om det?
Nei, jeg tror at det har opphav i en bruk av, jeg går altså da til begrepsforståelsen. For det har opphav i en bestemt måte å tenke ideologi på, og det som er ganske vanlig, og som også har noe for seg, man tenker at en ideologi er per definisjon dogmatisk og fasttømret, ikke sant? Og det har, egentlig er det vel en sånn type arv fra marxisme, sosialisme, som har, særlig marxisme da, vært en mer dogmatisk, sånn aksiomatisk basert ideologisk byggverk. Men det finnes jo andre innfallsvinkler til hva en ideologi er. Hvis man ser på en ideologi som mer en åndstrømning eller noen sånn mer eller mindre systematiske grunnleggende antakelser om hvordan mennesker og samfunn fungerer og hva som er godt og dårlig og riktig og bra, så er det veldig vanskelig å drive politikk uten en ideologi. Altså det betyr jo egentlig at alle som deltar i samfunnsdebatten, sannsynligvis alle mennesker, har en eller annen form for ideologisk overbevisning. Og så er jo spørsmålet om det er sammenhengende eller ikke.
Ja.
Men jeg er ikke så glad i, når det er noen ganger så blir jeg omtalt som ideolog, og jeg er ikke så veldig glad i det begrepet, nettopp fordi at det impliserer en type rigiditet. Mens jeg mener at grunnen til at ideologi eller politisk filosofi er spennende og interessant, det er nettopp fordi at det åpner for spørsmål, kritiske innfallsvinkler, nye analyser, andre ideer, utfordrer det man, som kan være veldig tilstivnet oppfatninger man har selv.
Ja.
Så var det Monica Mæland du refererte til?
Den var egentlig Per Sandberg.
Per Sandberg, ja. Ja. Så Per Sandberg tar feil.
Per Sandberg tar feil.
Er konklusjonen. Så det litt vanskelig, men det også en annen sånn, begrensning på dette, på det ideologiske, og det at vi fortsatt så tegner vi opp det ideologiske kartet vårt med utgangspunkt I de store ismene. Ja. Og det har veldig mye for seg fortsatt, ikke sant? Det liberalisme og sosialisme, konservatisme, anarkisme, kommunisme. Det fortsatt veldig viktige, store idéfamilier I vår tid. Ja. Men det veldig vanskelig å forstå for eksempel Fremskrittspartiet hvis du skal ligge til grunn at de et liberalistisk parti og så slutte ja. Der. Ja. Så det ikke så veldig... Ja, det tar deg bare så langt I forståelsen av hva slags type parti de
Ja.
Men føler du at du snakket om det å lese de klassiske, ja. Bare gå til begrepene. Føler du at det litt mangel på det blant andre politikere I dagens politiske samfunn?
Men man behøver ikke gjøre det for å være politiker, ikke sant? Så jeg tror vel mer det en... Jeg synes jeg vil jo heller spurt om det en mangel I norsk akademia. Fordi at vi... Altså vi har... sånn akademia beveger seg mer og mer bort fra... altså mer og mer bort fra fordypning I for eksempel noen sånn klassiske grunntekster for filosofi, vitenskapsteori, etc. Og mer og mer at man leser fragmenter. I verste fall så leser man kanskje ikke noen originaltekster, bare omtaler av. Og det pluss at da også akademia blir jo mer og mer spesialisert, ikke sant? Så man sitter med snevrere og snevrere og mindre deler av det totale bildet som man forsker på eller jobber med. Noe som gjør at det blir veldig vanskelig å få en sånn, hva skal man si, normal opplyst samtale mellom deltakere I akademiske debatten eller samfunnsdebatten. Men jeg ikke sikker på om sånn, som politiker så det en fordel å ha, jeg mener at det en fordel å ha en viss sånn ideologisk bagasje med seg. Men jeg tror ikke du behøver å lese kapitalen for å være en god SV-er.
Hvem den beste SV-eren du vet om?
Ja, det må være de som da ikke har lest kapitalen, da. Men da tror jeg ikke de fleste har. Det jo et stort verk. Nei, jeg har mange, like mange SV-ere, faktisk.
Ja. På andre partier, hvordan det hyggelig å ha fått Venstre inn I regjering? Eller hvordan har det vært?
Ja, det hyggelig. I den grad liksom, regjering hyggelig. Men det en ganske, altså, vi har det ganske hyggelig regjering, faktisk. Det jeg tror det en ganske harmonisk regjering. Ja. Så det fungerer ganske bra, det. Får vi se om det blir enda flere etter hvert.
Ja, hva tror du?
Det vil jo være interessant sånn, for enhver statsviter eller samfunnsstudent, for det betyr jo at det vi ser konturen av nå jo en ny, jo en type ny status quo I norsk ja. Politikk, hvor du har allerede fått en blokkdeling som I hvert fall akkurat nå synes å være ganske... sånn, ikke permanent, men ganske stabil over tid, som veldig annerledes enn på 90-tallet for eksempel, eller ja, 80-tallet var litt annerledes igjen. Og nå, hvis du får KrF I regjering, så har du egentlig sånn sementert to blokker I norsk politikk, så det blir interessant.
Ja. Tror du KrF kommer til å gå inn I regjering I løpet av denne perioden?
Jeg tror at sjansen større for at de gjør det enn at de ikke gjør det.
Yes.
Rett og slett. Så det vel svaret ja, da.
Hvis jeg får stille litt morsommere spørsmål, kanskje?
Ja. Det ikke godt kan stille morsommere spørsmål enn de siste men du kan prøve. Ja.
Hvis du kunne legge til en paragraf I grunnloven, velge den helt selv, hva ville du lagt til?
Oi, jeg kommer heller på ting jeg ville tatt vekk egentlig, enn ting jeg ville lagt til.
Ok, hva ville du tatt vekk?
Nei, jeg litt... Ja, det kanskje vanskelig å si. Altså, jeg litt skeptisk I den siste grunnlovsrevideringen. Jeg ville nok ikke tatt vekk, altså, men det var... Så kom det inn en del nye prinsipper, for eksempel dette miljøprinsippet som kom inn, ja. Som som kan være som viktige saker, men som også I verste fall kan gjøre at grunnloven blir et
går I for stor grad inn på det som burde være det til enhver tid sittende stortingsdomene. Ja. Men der det også, nå kom det jo, nå ble den vel avvist I denne, eller de tapte vel denne saken, de som saksøkte staten ja. For brudd på blant annet grunnlovens miljøparagraf da. Men det en diskusjon som, det en type, det var jo en diskusjon, men det en type utvikling som kanskje foregår hvor det litt for lett å la seg rive med av gode intensjoner uten å tenke over hva faktisk konsekvensene på lengre sikt for rettspraksisen og Stortingets makt.
Yes. Tusen takk for at du kom til oss, eller at vi fikk sitte på med deg.
Dere får bare komme tilbake neste gang jeg skal ta drosje.
Ja, det har vært veldig hyggelig det.
Mitt navn Sveinung Rotevatn. Du lytter nå på Bakrommet på Studentradioen I Bergen.
Ja, vi har snakket om veldig mye, mye spennende denne sendingen her.
Absolutt.
Ja. Veldig. Så ja, kanskje vi skal bruke litt tid på å reflektere og synse litt. Altså, hvordan kommer forholdet vårt til Russland til å se ut fremover I tid?
Altså, vi må jo på mange måter, Russland jo I ganske stor konflikt med veldig mange vestland nå, og til en viss grad oss selv, Norge også. Så jeg tror det viktig at vi holder vestens linje der. Vi må rett og slett velge våre venner riktig, og det viktig at vi holder vestens linje. Men samtidig så Russland et naboland. Det ikke så fryktelig mange land I den blokken som naboland med Russland, og det viktig da at vi har et godt forhold til dem. Misforståelser mellom Norge og Russland. En gang vi glemte å sende opp en rakett fra Andøya, ble det jo nesten tredje verdenskrig. Så det viktig at vi har en god dialog med Russland til enhver tid, men samtidig så må vi også være tydelige på hvor vi står på det de gjør.
Ja. Ja, jeg tenker at Russland I bunn og grunn fortsatt et land som ikke har de samme sivile rettighetene som vi har, som ikke godtar homofili, abort, altså det mange ting I Russland som jeg ikke synes at Norge som en demokrati egentlig skal godkjenne, eller bare akseptere som OK, annektering av Krim, det ikke OK. Kan ikke bare ta et annet land.
Nei.
Og det ikke noe man bare kan stikke under en stol. Jeg synes det viktig at Norge har en tydelig linje. Det viktig at vi har en NATO-øvelse. Det viktig at disse tingene skjer. Og vi kan ikke, selv om, altså til tross for at de sånn, jeg vet ikke, så mange ganger flere mennesker enn det vi så kan vi ikke bare akseptere at vi skal være brikke I Russland til spill. Nei. For om vi først går med på å bare legge oss flat for Russland, så kan de gjøre hva de vil og få helt fritt spillerom I nordområdene, som en region som bare vil bli viktigere og viktigere I tiden som kommer fremover.
Og så, altså, om vi da inviterer Putin til Kirkenes nå neste år, hva vil det ha å si for forholdet vårt? Altså, hvordan vil det kunne påvirke forholdet som vi har? Og det lurt, egentlig? Altså, sender vi ut feil signaler?
Jeg synes ikke vi sender ut feil signaler. Jeg synes det viktig å huske på det Russland gjorde for oss, eller Sovjetunionen gjorde for oss under krigen. Og der må vi uansett ha en takknemlighet, og å vise den takknemligheten kan ikke ha noen negative effekter. Der synes jeg egentlig ikke engang vi burde tenke så mye på hva andre land synes om at vi gjør det. Han inviterer til et samfunn som alltid har hatt veldig tette relasjoner med Russland, som vil takke Russland rettmessig også for det de har gjort. Og det sånn man begynner, altså vi må holde den dialogen, og det vi også åpne for kanskje flere samtaler med Russland hvis Putin I Norge. Så jeg sier vær så god, du hjertelig velkommen til Finnmark, ja, Mr. Putin.
Du da, Ville, hva tror du om den saken?
Jeg tenker at selv om Sovjetunionen, som det faktisk og ikke Russland som det I dag, har gjort noen bra ting fra Norge, så kan ikke det på en måte slette en hel, et hel periode med demokratisk undertrykkelse og diktatur. Så jeg tenker at selv om, ja, vi skal ikke prøve å forverre forholdet til Russland, men sånn som Putin I dag, og sånn som Ståa mellom Norge og Russland, så synes jeg at vi ikke skal vise åpne tegn til vennskap om vi ikke ser en endring og en villighet til endring innen det russiske systemet. Hvis Putin har lyst til å sette løs Frodeberg, lyst til å kanskje løsne litt på sanksjonene sine og være overall litt bedre menneske da, på demokratisk basis, så synes jeg han kan få komme. Men jeg synes ikke Norge trenger å strekke ut en hånd til noen som allerede såpass kritiske.
Jeg synes vi begynner en dialog igjen snart, men jeg enig, vi må ha en hardline, selvfølgelig. Men kom og feir